Nově objevený gen 7B1 zřejmě ovlivňuje odolnost rostlin v zasolené půdě. Na rajčatech to prokázali vědci z laboratoře molekulární fyziologie, která je společným pracovištěm Univerzity Palackého v Olomouci a Ústavu experimentální botaniky Akademie věd České republiky. Tato zpráva se objevila v tisku minulý týden.
Hanka se proto vypravila do Olomouce za vedoucím výzkumu doktorem Martinem Fellnerem, aby zjistila, jak přesně souvisí odolnost rostlin s působením modrého světla.
Ta myšlenka vznikla původně v Kanadě, kdy vlastně jsme prováděli výzkum na rajčeti a sledovali jsme, jak klíčení semen rajčete je ovlivňováno stresem a světlem. A zjistili jsme náhodou, že klíčení semen rajčete je ovlivňováno osmotickým stresem nebo inhibováno stresem nebo zasolením. A my jsme zjistili náhodou, že vlastně tato reakce k tomu zasolení je ovlivňována světlem, specifickým modrým světlem. Neboli přesně řečeno, je zvyšována ta citlivost těch semen rajčete k tomu stresu, je zvyšována modrým světlem.
Jak tyhle ty pokusy probíhaly?
Původně probíhaly tak, že jsme studovali klíčení semen rajčete na vysokých koncentracích soli a zjistili jsme, že jeden mutant rajčete, který se nazývá 7B1, vykazuje sníženou citlivost k tomu zasolení, k tomu stresu zasolení nebo i k osmotickému stresu.
Jinými slovy, výrazně lépe klíčí na zasoleném půdě nebo zasoleném médiu.
Přesně tak. Ty semínka toho mutanta jsou schopny tolerovat vysokou koncentraci soli v médiu.
Jak jste si to v první chvíli vysvětlovali?
V první chvíli to vysvětlení bylo celkem jednoduché, protože existuje řada mutantů rostlin, které jsou odolné ke stresovým podmínkám, takže jsme si řekli, že to bude jeden z mutantů, který vykazuje takové vlastnosti, a protože těch mutantů je hodně, ale u rajčet zase jich tolik není, tak jsme vlastně začali zkoumat, jaký mechanismus tady té rezistence.
Proč vůbec při pokusech vlivu abiotických faktorů na klíčení rostlin pracujete s různými mutanty?
Práce s mutanty je velice důležitá, říká se tomu takzvaný genetický přístup, kdy vlastně mutant je rostlina, která má nějakým způsobem poškozený gen. A pokud ta rostlina má poškozený jenom jeden gen, tak to poškození se často projeví ve fenotypu té rostliny. A podle toho fenotypu té rostliny, to znamená, když ta rostlina má jeden gen mutovaný, tak my jsme pak schopni zjistit, jakou funkci ten gen má.
Jinými slovy, na začátku celého pokusu jsou různé pokusné rostlinky s různými genetickými mutacemi. Soubor těchto rostlin se potom vystavuje různým nepříznivým podmínkám a sleduje se, které genotypy lépe přežívají. V případě pěstování na zasolené půdě to byl právě mutant 7B1.
Protože v tiskové zprávě se hovoří o vlivu modrého světla, ptala jsem se doktora Martina Fellnera, vedoucího výzkumu, jak ho napadlo vystavovat pokusnou rostlinku právě modrému světlu.
My jsme zjistili, že ta citlivost k tomu zasolení nebo k osmotickému stresu si výrazně liší ve tmě a na světle. Takže jsme zkoušeli napřed normální bílé světlo, ale protože bílé světlo je soubor světel různých vlnových délek, tak jsme zkoušeli světla různých vlnových délek, monochromatická světla, červené, modré a tak dále. A zjistilo se právě, že tenhle mutant je rezistentní k těmto stresům specificky na modrém světle.
Ten pokus se dělala s mutantem 7B1 a je to vlastně rajče, jedná se o rajče. Proč se stalo rajče pokusnou rostlinou v tomhle případě? Je to obecně dobrá pokusná rostlina, nebo proč jste si vybrali právě rajče?
My jsme si ho nevybrali, nebo tak, rajče je důležitou plodinou na světě, když ne nejdůležitější, ale více důležitou, a proto se provádí řada pokusů se šlechtěním rajče a vytváření nových odrůd a tak dál. A v Kanadě vlastně se tento výzkum na rajče zaostřil, já jsem se toho výzkumu zúčastnil, tak jsme vlastně přišli k rajčeti.
Předpokládáte, že by poškozením genu pro vnímání modrého světla obecně u všech rostlin šlo docílit vyšší rezistence k různým stresům?
Je právě otázka, jestli tady ta citlivost k zasolení specifická na modrém světle je nějaký obecný jev, který se vyskytuje u jiných druhů rostlin, nebo je to specificky pro rajče.
A už jste to třeba začali zkoušet?
Zkoušíme na Arabidopsis, což je modelová rostlina v biologii, a zjistili jsme, že tam modré světlo rovněž ovlivňuje citlivost těch semínek nebo klíčení semen za stresových podmínek.
Arabidopsis neboli huseníček je z čeledi brukovitých, zatímco rajče z čeledi lilkovitých. To by mohlo nasvědčovat tomu, že se to bude táhnout napříč všemi rostlinnými skupinami. Mohlo by to třeba fungovat u bramboru, když je to taky lilkovitá?
Přesně tak, vlastně rajče a brambor jsou velice příbuzné rostliny, takže je možno, že by to mohlo fungovat i u bramboru.
My se teď podíváme do jedné takové kultivační komory, kde se pěstují rostlinky na modrém nebo červeném světle. Nevadí, že jsme teďka tuhletu kultivační komoru otevřeli a vystavili rostliny i světlu normálnímu?
Kdyby to bylo dlouhou dobu, tak by to vadilo, ale na tu chvíli to nevadí, no.
Jak se to červené světlo vyrábí? My koukáme teďka do komory s červeným světlem. Je to něco jako fotokomora, když vyvoláváte snímky?
V podstatě jo. Je to normální růstová komora, která má na stropě zářivky, které vydávají bílé světlo, studené, a ty zářivky jsou krytým sklem. A my jsme na to sklo dali červený filtr. Vyrábí se řada červených filtrů nebo filtrů různých barev, které se právě používá k filtrování bílého světla, tak abyste dostala světlo, které požadujete.
To, že to je červený filtr, znamená, že odfiltruje všechny ostatní složky vlnové délky světla, kromě té červené. Tak, kultivační komora, to znamená, že se tady dá nastavit. Vidím teplota, co ještě dalšího?
Existuje řada kultivačních komor, od těch nejjednodušších po ty složitější, o to se odvíjí cena, ale ty složitější už tam můžete nastavit teplotu, vlhkost, je tam asi 90 programů, kdy můžete nastavit světelný režim, to znamená třeba 2 hodiny světlo, 10 hodin tma, zase 2 hodiny světla a tak dále.
Jaký mají světelný režim vaše rostlinky v téhleté kultivační komoře?
Protože my pracujeme na jevu fotomorfogeneze, tak tyto komory mají nepřetržitý světelný režim.
Takže celých 24 hodin?
Ano.
Jak reagují rostliny na celodennímu vystavení světlu?
Samozřejmě reagují jinak než v přírodě, ale protože my sledujeme specifické reakce ke světlu, tak kdybychom tam měli tu složku tmy, tu tmavou periodu, hodně by to komplikovalo ty experimenty.
Tak pojďme raději kultivační komoru už zavřít, ať vám ten pokus neskazíme. Od kultivačních komor jsme se pak přesunuli do laboratoří, kde jsme si povídali o vědním oboru, který studuje vliv světla na vývoj a růst rostlin, o fotomorfogenezi.
Tak je to obor nebo část vědní, která se zabývá vlivem světla na růst a vývoj rostlin. Ale v tomto případě světlo působí jako signál, takže to světlo jako signál reguluje vývoj rostlin předtím, než ta rostlina je schopná přijímat světlo jako energii.
My ze školy možná nebo i v životě si představujeme ten vliv světla na rostliny důležitý hlavně v tom, že jim umožňuje vyrábět právě cukry a je to důležitá součást jejich metabolismu. Jakou signální roli hraje světlo jednak v tom ročním nebo životním cyklu rostlin a jakou roli hraje v denním rostlinném cyklu?
Světlo má veliký vliv jako signál na vývoj rostlin, protože vlastně uspůsobuje tu rostlinu tak, aby mohla vnímat světlo jako energii. To znamená, když se rostlina dostane z půdy ven, ten klíček, tak vlastně dochází k prvním fotomorfogenickým reakcím, kdy se začíná zkracovat nebo snižovat prodlužování, rostlina začíná zelenat, začíná se vytvářet listy, zvětšovat. A to jsou právě ty fotomorfogenické reakce. A po těch vlastně ta rostlina je schopná vnímat další světlo jako energii a vyrábět cukry.
Když už má tedy rostlina první, řekněme, děložní lístky a už dokáže fotosyntetizovat, kdy přijde další důležitý světelný signál? V jakém věku, v jakém stáří rostliny?
A další světelný signál přichází, když ta rostlina z té vegetativní fáze se dostává do fáze generativní, nebo takový nebo hlavní signál, že indukuje kvetení té rostliny. Takže červené, modré světlo je zahrnuto vlastně v indukci kvetení té rostliny. Ta rostlina podle toho světla pozná, podle délky světla intenzity pozná, kdy má kvést.
Červené a modré světlo, jaká to je vlastně část spektra? Proč rostlina reaguje právě na červené a modré světlo i ty kultivační komory? I tam jste měli červené a modré světlo. Je to významnější část spektra než třeba zelená nebo fialová?
Je to část, významná část spektra, protože je vlastně pohlcována zeleným barvivem chlorofilem, takže vlastně to část světla, která je důležitá pro fotosyntézu, především pak to červené světlo.
My se teď bavíme o vlivu světla na životní cyklus rostliny. Skončili jsme u kvetení, u indukce kvetení. Kdy přichází další důležitý světelný signál, nebo jsou další důležité světelné signály po období reprodukce?
Tak je to určitě signál, který souvisí pak se smrtí té rostliny nebo se stárnutím té rostliny na podzim, kdy se vlastně délka dne zkracuje a ta rostlina to zase pozná. A toto se míchá i teplota. Ta rostlina ví, že přichází zima, tak začíná reagovat tak, že opadávají listy.
Pojďme se teď zaměřit na vliv světla na cyklus rostliny během dne, během jednoho dne. Už jsme zmínili, že během dne se kvalita světla mění. Jak to ovlivňuje tu rostlinu nebo různé druhy rostlin?
Rostlina vlastně, nebo každý organismus má takzvaný vnitřní denní cyklus, který trvá přibližně 24 hodin, takže ta rostlina je schopna vnímat dny nebo části toho dne a to světlo tam hraje důležitou roli právě přes ty receptory toho světla. Takže kdybyste rostlinu například ovlivňovala během dne jiným světlem, než na jaký je zvyklá, tak ty denní rytmy můžete narušit a ta rostlina se to bude chovat.
Dozvěděli jsme se, že světlo tedy není pro rostliny důležité jenom jako zdroj energie, ale také jako signál, který řídí jejich životní cyklus. To ale pro tuto chvíli z teorie fotomorfogenéze stačí. Vraťme se zpět k výzkumu vlivu modrého světla na snášení stresu u rostlin.
Ví se, co modré světlo fyziologicky, tedy uvnitř rostliny, způsobí, že je méně odolná proti stresu?
Efekt modrého světla na tu odolnost rostlin k zasolení je něco nového, co zatím nebylo publikováno. A to, jak světlo může tady tu citlivost osmotickému nebo ke stresu zasolení ovlivňovat, není zcela znám. Existuje řada takových malých důkazů, že světlo může ovlivňovat různé reakce v buňce.
Které ty procesy to jsou?
Je celá řada, může to být procesy na různých úrovních a třeba na buněčné úrovni nebo na membránové úrovni to modré světlo ovlivňuje, ví se, že ovlivňuje spoustu aniontových kanálů, nebo aktivitu aniontových kanálů, to znamená, to jsou kanály, které propouští ionty z buňky a do buňky ven. Pak jsou to třeba kanály, které propouští vodu, důležité kanály, a pak jsou to procesy na úrovni molekulární, kdy světlo přímo indukuje expresi určitých genů.
Víte, která z těchto vlastností by mohla mít souvislost právě s odolností vůči stresu?
Tenhle mutant, který je odolný k modrému světlu a k zasolení na modrém světle, má i změněnou citlivost k látkám, které inhibují aktivitu těchto kanálů, to znamená aniontových kanálů a vodních kanálů. Takže vlastně náš výzkum jde tímhle směrem a snažíme se na té fyziologické úrovni zjistit, jestli mutant 7B1 má změny v aktivitě těchto kanálů a jestli ta aktivita je nějakým způsobem změněna v modrým světlem.
Mluvíme o tom, že modré světlo by mohlo mít vliv na jontové kanály, a to přímo souvisí se zasolením půdy, nebo jontové osmotické vlastnosti těch rostlin souvisí se zasolením půdy. Prokázalo se, že tedy ta rostlina je odolnější vůči stresu při zasolení půdy. Myslíte si, že by mohla být odolnější i proti jiným typům stresu?
Protože rostlina je vystavena jednak stresům abiotickým, to jsou ty stresy, například teplota, zasolení, osmotický stres, tak je vystavena i stresům biotickým, to znamená, to jsou například hmyzí škůdci nebo houby a tak dále. A protože tady ta rostlina mutovaná má určité vlastnosti, hladina určitých hormonů je změněna v téhle rostlině, tak se domníváme, že by to mohlo mít i vliv na citlivost nebo odolnost rostlin k těm biotickým stresům.
Vy jste na začátku zkoumali vliv různých druhů stresů, můžu-li to tak říct, jedním z nich byl i osmotický stres nebo zasolení půdy na různé typy mutantů u rajčat, a zjistili jste, že proti tomuhle tomu stresu je odolný mutant 7B1. No a následně, protože odolnost proti stresům je užitečná vlastnost a určitě by se jí dalo i prakticky dobře využít, rozhodli jste se prozkoumat, co to je za mutaci, která tuhletu rostlinu zvýhodňuje, a zjistili jste, že souvisí s poškozením genů pro vnímání modrého světla. Jak ta práce bude dál pokračovat?
První část naše práce hlavní je zjistit, jestli ten mutovaný gen, který má tu poškození, které vede k té snížené reakci k modrému světlu, je gen, který je již známý, ale neví se, že má tady tuto funkci.
Jak se hledá, nebo jak zjistit, jestli ten gen je už známý, třeba i z jiného druhu rostliny, předpokládám. Jak to zjišťovat? Je nějaká databáze známý genů, kde hledáte?
Databázi můžete použít, pokud znáte sekvenci toho genu, jenomže my ji neznáme. Takže my vlastně teďka nejdříve srovnáváme našeho mutanta s ostatními mutanty a s jeho reakcemi k zasolení, a zatím jsme zjistili, že ten náš mutant ukazuje velice specifické reakce, které jiní mutanti s poškozením vnímání modrého světla neukazují. Takže my napřed musíme zjistit, jestli toto je specifický mutant. A to můžeme zjistit tak, že provádíme genetické testy na úrovni celých rostlin, to znamená, můžeme křížit naši rostlinu s rostlinami, které mají mutaci v těch receptorech modrého světla, nebo na molekulární úrovni, kdy můžeme zkoumat, jestli v sekvenci toho genomu našeho mutanta je nějaká změna ve srovnání se sekvencemi těch mutantů, kteří mají mutaci v tom genu pro receptor modrého světla.
Už se vám díky tomuhletomu srovnávání podařilo ten gen identifikovat, kde leží, jak je třeba velký?
To se právě nepodařilo ještě, protože ta práce je v začátku.
No a když tedy objevíte ten gen v genomu rajčete, co bude následovat dál?
Mohou nastat několik možností. Zjistíme, že náš gen je již známým genem, který už byl sekvenován a jehož funkce se třeba zná. Může to být nějaký receptor modrého světla, který má však mutaci někde jinde a proto ten protein dělá něco jiného. Nebo to může být gen, který se zná, ale jeho funkce není známa. známého sekvenci, nebo to může být gen, který vůbec ještě nebyl nalezen, osekvenován. Na základě toho se bude odvíjet naše další strategie.
No a na závěr otázka, v čem vy sám vidíte největší význam tohletoho objevu nebo tohletoho celého výzkumu?
Výzkum, který tady provádíme, tak vlastně patří k základnímu výzkumu, takzvanému základnímu výzkumu. A ten spočívá v tom, že my zkoumáme základní vývoj v rostlinách, tak jsme schopni, nebo věci tady v této oblasti jsou schopni popsat mechanismy, které v rostlinách fungují. A pak ta vzdálenější část toho základního výzkumu je to praktické využití, kdy například při zjištění funkce nějakého genu jsme schopni tento gen uměle změnit, takže tím pádem změníme jeho protein, který tenhle gen kóduje, a toho se dá využít tak, že se vytvoří rostliny, do kterých se tenhle gen vnese, ten změněný gen, a ta rostlina pak dělá něco, co my potřebujeme. To je taková nejjednodušší verze, takže se budeme snažit zjistit ten náš gen, jakou má funkci, a pokud by to šlo, tak vlastně využít tady téhle mutace k tomu, aby jsme například pěstovali rajčata s vysokou odolností k zasolení, což je třeba otázka přímořských oblastí, kde to zasolení půdy je relativně vysoké.
O vlivu modrého světla na snášení stresu u rostlin mluvil Martin Fellner z katedry buněčné biologie a genetiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.